Καλημέρα αδελφοί και χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες ακούγονται πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και όλο το κλίμα είναι χριστουγεννιάτικο και μου θυμίζει ένα συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο ύμνο που ακούγεται στα αγγλικά τουλάχιστον και έχει αυτή την φράση μέσα: Do you see what I see? Βλέπεις αυτό που βλέπω? Και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτό το ερώτημα συνοψίζεται όλη η ουσία και το πρόβλημα των Χριστουγέννων σήμερα. Γιατί όλοι βλέπουμε τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα όταν βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Άλλος βλέπει δώρα, άλλος βλέπει κάλαντα, άλλος βλέπει αγιοβασίλειδες, άλλος βλέπει οικονομικά ωφέλη, άλλος βλέπει οικονομικά έξοδα. Άλλος βλέπει την κίνηση, άλλος βλέπει συναισθηματικά λόγια περί αγάπης και αδελφοσύνης που λέγονται αυτή την εποχή και σταματάμε να τα λέμε αφού περάσει αυτή η εποχή. Ο καθένας βλέπει τα δικά του. Ο καθένας μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει από εκεί που είναι. Διότι το τι βλέπεις εξαρτάται από το πού είσαι όταν βλέπεις. Εξαρτάται από την οπτική γωνία από την οποία βλέπεις. Μπορεί να βλέπεις από τη θέση του δυνατού. Μπορεί να βλέπεις από τη θέση του αδύναμου. Εδώ μου φαίνεται ότι βρίσκεται όλο το μεγαλείο των Χριστουγέννων. Ο Θεός έχει τοποθετήσει τα Χριστούγεννα σε έναν τόπο που μόνο ορισμένοι μπορούν να τα δουν πραγματικά όπως είναι και όπως πρέπει να κατανοούνται. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, ο Θεός έχει τοποθετήσει τα Χριστούγεννα με τέτοιο τρόπο, ώστε μόνο αν είσαι σε μια συγκεκριμένη θέση να μπορείς να τα δεις. Το μεγαλείο των Χριστουγέννων βρίσκεται στην μικρότητα των Χριστουγέννων. Το μεγαλείο των Χριστουγέννων βρίσκεται στην μικρότητα των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει πως μόνο εκείνοι που δίνουν σημασία σε μικρά πράγματα μπορούν να δουν το μεγαλείο των Χριστουγέννων. Ο μεγάλος Θεός κρύβει τα μεγαλεία Του σε μικρά πακέτα, για να μπορούν να τα δουν και οι πιο μικροί, αλλά να μην μπορούν να τα δουν όσοι φαντάζονται ότι είναι μεγάλοι. Αν σκεφτείτε κάθε ιστορία που ξέρουμε από τα Χριστούγεννα, επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Οι μικροί βλέπουν τον μικρό Χριστό. Οι μεγάλοι δεν τον βλέπουν. Ασήμαντοι ποιμένες ακούν το μήνυμα του ουρανού. Μάγοι εξ Ανατολών από μακριά έρχονται να τον προσκυνήσουν. Γεννιέται σε μια άγνωστη και άσημη οικογένεια, σε ένα μικρό χωριό όπου δεν υπήρχε χώρο στο πανδοχείο, μόνο στο στάβλο. Άρα για να τον έβλεπες, θα έπρεπε κάπου να κάνεις και μια βόλτα από το στάβλο. Θα έπρεπε να ήσουν ικανός να περάσεις και από πιο φτωχικούς και ασήμαντους και άγνωστους τόπους, χωρίς να σηκώνεις ψηλά τη μύτη από περιφρόνηση. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια περικοπή πριν από τη γέννηση του Χριστού, αλλά μάλλον μετά τη σύλληψη του Χριστού. Ο Ιησούς έχει συλληφθεί στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας, όπως της έχει ανακοινώσει ο άγγελος Γαβρίλ. Και είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Λουκάς, κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 39. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 39. Διαβάζω τα εξής. Στα εδάφια 39 έως 40. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε μετασπουδής εις την ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσθη την Ελισάβετ. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Μαρία πήγε να δει ένα αγαπητό συγγενικό της πρόσωπο, την Ελισάβετ. Φανταστείτε τώρα μια νεαρή φτωχή κοπελίτσα να προχωράει στο δρόμο αυτού του χωριού, μέσα της σε μέγεθος μικροσκοπικό βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Έχει συλληφθεί. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει ότι η βασιλεία του είναι σαν ένας θαμμένος θησαυρός που δεν τον βλέπεις. ή σαν ένας μικρός σπόρος. Κάτι κρυμμένο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Όλοι βλέπουν τη Μαρία, αλλά κανείς δεν βλέπει ότι αυτή η ασήμαντη κοπελίτσα κρύβει μέσα της το μέλλον του κόσμου. Υπάρχει ένα άλλο χωρίο που λέει ότι ο Θεός τα έκρυψε αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Πού πρέπει να βρίσκεσαι? Τι πρέπει να έχεις για να μπορείς να δεις το μεγαλείο που κρύβεται μέσα στη Μαρία? Η απάντηση είναι: πρέπει να είσαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού και πρέπει να έχεις το πνεύμα του Θεού για να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πρέπει να είσαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού και πρέπει να έχεις το πνεύμα του Θεού για να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Κοιτάξτε το εδάφιο 41. Διαβάζουμε: «Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ». Είπαμε ότι πρέπει να είσαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού και να έχεις το Πνεύμα του Θεού. Εδώ τώρα λοιπόν μας λέει το εξής, ότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι και αυτή έγκυος, θυμάστε ότι είχε πει ο άγγελος τον Ζαχαρία ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα είναι τι? Πλήρης Πνεύματος Αγίου, εκκυλίας της μητρός αυτού. Και τώρα η Ελισάβετ βλέπει τη Μαρία και εσκύρτησε το βρέφος μέσα της, το οποίο είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου. Αυτό σήμαινε πως ο Ιωάννης θα είχε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα που ο Θεός έδινε στους προφήτες για να προφητεύουν σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα ερχόταν στον προφήτη και ο προφήτης μιλούσε. Και τώρα το Πνεύμα που είναι μέσα στον προφήτη Ιωάννη κάνει το παιδί να σκυρτά μέσα στην Ελισάβετ. Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η τελευταία φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, ετοιμάζοντας το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Και ο Ιωάννης εδώ στην κοιλιά της μητέρας του προβαίνει στην πρώτη του προφητική πράξη. Εσκύρτησε το βρέφος. Και επειδή το Πνεύμα του Θεού έκανε το βρέφος να σκυρτήσει στην κοιλιά της Ελισάβετ και επειδή το βρέφος δεν μπορούσε να μιλήσει, μιλάει η Ελισάβετ εκ μέρους του Ιωάννη και εκ μέρους του Πνεύματος, ή καλύτερα δια Πνεύματος Αγίου. Και ακούμε τα λόγια της. Εδάφιο 42. «Και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Επειδή το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ μπορεί να δει αυτό που κανείς άλλος δεν βλέπει. Ενώ όλοι που την είδαν στο χωριό να περπατάει, είδαν απλά ένα κοριτσάκι που περπατούσε στο δρόμο. Επειδή το Πνεύμα του Θεού είναι στην Ελισάβετ, μπορεί να δει κάτι στη Μαρία που την κάνει ξεχωριστή. Αγαπητοί μου φίλοι, χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί κανείς να δει το μεγαλείο του Χριστού. Γιατί αυτό που κάνει το Πνεύμα είναι να μας δείχνει τον Χριστό και το μεγαλείο Του. Μας δείχνει ότι όλοι οι θησαυροί του Θεού κρύβονται στον Χριστό. Και ας μη φαίνεται. Και ας μη το βλέπει όλος ο κόσμος. Το Πνεύμα του Θεού είναι που το φανερώνει στις καρδιές μας. Μπορεί να δει ότι η Μαρία λοιπόν ξεχωρίζει από όλες τις άλλες γυναίκες. Διαφέρει, είναι ευλογημένη με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κανείς άλλος δεν το πρόσεξε. Αλλά το Πνεύμα του Θεού το έδειξε στην Ελισάβετ. Φίλοι μου, και σήμερα το Πνεύμα του Θεού ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Μας οδηγεί ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε την δράση του Χριστού σε έναν συγκεκριμένο τόπο ή σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Να δούμε ότι ο Χριστός είναι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ενεργεί εδώ, ενεργεί εκεί. Ενεργεί σε αυτή την εκκλησία, ενεργεί σε αυτή τη διακονία. Να σας πω κάτι, αργότερα η εκκλησία, θυμάστε ότι ήταν κυρίως Εβραίοι άνθρωποι και πιστεύαν ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας του Ισραήλ και είχε έρθει για αυτούς και ότι είχε έρθει για να τους σώσει. Και αυτό ήταν. Αλλά κάποια στιγμή πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι στη Σαμάρια. Και σου λέει, τι κάνουμε με αυτούς? Με αυτούς δεν μιλιόμασταν παλιά. Είναι δυνατόν αυτοί να είναι χριστιανοί? Και πηγαίνουν και βλέπουν ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει και εκεί. Και άρα λοιπόν τι κάνουν? Δέχονται τη φωνή του Αγίου Πνεύματος που τους λέει ότι εγώ ενεργώ και εδώ. Και αργότερα μπαίνουν και εθνικοί. Αυτό ήταν και το πλέον ανίκουστο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι ακάθαρτοι. Είναι δυνατόν αυτούς ο Θεός να τους θεωρεί καθαρούς? Και όταν λέει, όταν συζητάνε το θέμα, βλέπουν ότι ο Θεός έδωσε την ίδια μαρτυρία του Πνεύματος και σε αυτούς. Και λένε, ο Θεός είναι και εδώ. Ο Θεός ήταν εδώ με εμάς τους Ισραηλίτες χριστιανούς. Ο Θεός είναι εδώ και με αυτούς τους Σαμαρίτες χριστιανούς. Ο Θεός είναι εδώ και με αυτούς τους εθνικούς χριστιανούς. Ο Θεός είναι εδώ. Και παντού δίνει μαρτυρία το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι εδώ. Ο Θεός είναι εδώ. Ο Θεός είναι εδώ. Αν φύγουμε λίγο για μια στιγμή από την ιστορική φιγούρα της Παρθένου Μαρίας και σκεφτούμε αυτόν τον κόσμο, όπως κάποιοι περιφρόνησαν τότε τη Μαρία, δεν θα ήταν εύκολο και εμείς σήμερα κάποιους να περιφρονήσουμε κάτι, κάποια κατάσταση να περιφρονήσουμε, χωρίς να δούμε ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να λέει, εγώ θέλω να είμαι και εκεί, και εκεί, σε αυτόν, σε αυτήν, σε αυτούς που εσύ θεωρείς κάτι λιγότερο. Το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει, μας φανερώνει τις αξίες του Θεού, αδελφοί. Εάν ο Θεός χτίζει μια βασιλεία και την χτίζει από τα μωρά, τα ασθενή, τα εξουθενημένα, τα μειόντα του κόσμου. Εάν αυτό χτίζει ο Θεός, το Πνεύμα τι θέλει να κάνει σε μας? Να μας φανερώσει το μεγαλείο του Θεού σε τόπους που ίσως δεν θα είχαμε προσέξει. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Βέβαια, μην νομίζω ότι η Μαρία είναι η μόνη που αποκαλείται ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Υπάρχει και περικοπή στους Κριτές, στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει για μια προφήτισσα, την Ιαήλ. Συγγνώμη, μια γυναίκα, την Ιαήλ, στην οποία αποδίδεται ο ίδιος χαρακτηρισμός. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Αλλά υπάρχει εδώ και μια άλλη φράση. Και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Να ο λόγος που η Μαρία είναι ευλογημένη. Η ευλογία επάνω της δεν πηγάζει από τη δική της αξία. Είναι ευλογημένη επειδή φέρει τον Μεσσία. Φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως ξέρετε, ακόμα και αυτή η φράση, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, δεν είναι μια φράση που απλά ήρθε στα χείλη της Ελισάβε και απλά την είπε. Ακούστε τι έλεγε το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28, εδάφια 1-6. Ακούστε τι έλεγε σε όλο τον λαό Ισραήλ, είπε ο Θεός. «Και αν υπακούεις επιμελώσεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάνεις πάντα στα σεντολάς αυτού, τα οποία εγώ σε προστάζω την σήμερο, εισέ σήμερον, θέλει σε υψώσει ο Κύριος ο Θεός σου, υπεράνω πάντων των εθνών της γης, και θέλει να έλθει επί σε πάσε ευλογίε αύτε, και θέλουσι σε ευρύ, εάν υπακούσεις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλει είστε εν την πόλη, και ευλογημένος θέλει είστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και ο καρπός της γης σου, και ο καρπός των κτηνών σου, εαγέλε των βοών σου, και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θέλει είστε όταν εισέρχησε και ευλογημένος θέλει είστε όταν εξέρχησε. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός υποσχόταν ένα πράγμα στο λαό που τον υπακούει, ότι θα φέρει την ευλογία του. Προσέξτε πώς το λέει. Εάν υπακούσεις στη φωνή Κύριου του Θεού σου, ευλογημένος θα είσαι. Εάν υπακούσεις. Ευλογημένη θα είναι η ζωή σου, τα πράγματα όλα αυτά. Σκεφτείτε, καθώς ζούμε και βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση. Και δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει εσείς, έτσι, καθώς ακούτε τις ειδήσεις και διάφορα πράγματα και όλες τις συζητήσεις που γίνονται. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο που να νιώθει κανείς ότι θα ξεφύγουμε από την κρίση με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον κτλ. παντού προβλήματα. Και ακούς αυτή τη φωνή από το Θεό που λέει «Θα είσαι ευλογημένος αν υπακούς στη φωνή μου. Θα είσαι ευλογημένος. Θα φροντίσω για σένα. Θα μπορείς να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου». Σκεφτείτε πόσο αναστατωνόμαστε, έτσι, όταν βλέπουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Μας πιάνει το άγχος, μας κυριεύει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Τι θα γίνουμε και τι θα γίνουν τα παιδιά μας και θα μπορέσουν να πιάσουν δουλειά και τι θα γίνει με αυτό. Κάπου αγαπητοί μου φίλοι, τώρα δεν είναι η ώρα να πούμε ότι τελικά όλοι οι άνθρωποι ζουν με αυτό το άγχος. Θέλω παρόλη αυτή την οικονομική κρίση να είμαι ευλογημένος στη ζωή μου, δηλαδή να έχω μια βασική ηρεμία. Μια ειρήνη στην καρδιά μου ότι υπάρχει Θεός και φροντίζει για τα παιδιά Του. Ευλογημένος θα είσαι. Και ξέρεις κάτι, αν είσαι φτωχότερος, ευλογημένος θα είσαι αν αυτή η ειρήνη βασιλεύει στην καρδιά σου. Εάν δεν σε κυριεύει όλο αυτό το πράγμα και αν τα χάσουμε όλα, αν τα χάσουμε όλα, πάλι ευλογημένοι θα είμαστε, αν είμαστε μαζί Του. Ο Θεός λοιπόν υποσχόταν στην Παλαιά Διαθήκη, στο λαό που Τον υπακούει, ότι θα φέρει ευλογία. Και μια από τις ευλογίες λοιπόν βλέπετε ότι είναι αυτή. Ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Αυτό ήταν για όλο τον Ισραήλ, για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον λαό. Τώρα λοιπόν η ευλογία αυτή έρχεται συγκεκριμένα. Προσέξτε όμως, δεν έρχεται σε όλο τον Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Έρχεται στο πιστό υπόλοιπο, στον υπάκουο Ισραήλ. Γιατί ο περισσότερος Ισραήλ είχε απορρίψει τον Χριστό, τον Θεό. Η ευλογία λοιπόν έρχεται στο πιστό υπόλοιπο, στους λίγους που παρέμειναν πιστοί και περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία. Αυτή η υπάκουη γυναίκα είναι ευλογημένη. Πώς έρχεται λοιπόν αυτή η ευλογία? Έρχεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εδάφιο 43. Συνεχίζει η Ελισάβετ και λέει «Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με». Αυτό δεν νομίζω να το είχε ξαναπεί η Ελισάβετ στη Μαρία. Ξαδέρφες ήταν. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είχαν κάνει αυτή τη συζήτηση. Αλλά ξαφνικά δια Πνεύματος Αγίου τα βλέπει τα πράγματα η Ελισάβετ διαφορετικά. Έχει έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα. Δεν πρόκειται για μια απλή ευλογία μόνο. Πρόκειται για τη μητέρα του Κυρίου. Η ευλογία του Θεού έρχεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η φωνή της Ελισάβετ, η φωνή του Ιωάννη του Βαπτιστή, η φωνή της Παλαιάς Διαθήκης υποκλίνεται και τον ονομάζει Κύριο. Όλη η Παλαιά Διαθήκη υποκλίνεται. Εδάφιο 44. Διότι ιδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Αυτή είναι η μαρτυρία που έλαβα. Και εδάφιο 45. Και μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν από του Κυρίου. Μακαρία η πιστεύσασα. Θέλω να προσέξετε εδώ κάτι. Δεν λέει «Μακαρία η μητέρα του Κυρίου». Λέει «Μακαρία η πιστεύσασα». Γιατί άραγε? Να σας θυμίσω κάτι. Όταν πάμε αργότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 11, έρχεται μια γυναίκα στο Χριστό και του φωνάζει «Μακαρία η κοιλία ή τη σεβάστασε και οι μαστοί τους οποίους εθύλασας». Βλέπετε, η τάση των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτή. Να πούνε ότι να, όλα εστιάζονται εδώ στη μητέρα του Χριστού, έτσι. Μακαρία η μητέρα σου. Μακαρία η κοιλία η οποία σεβάστασε. Αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ξεχωριστή, το κάτι άλλο. Θα μπορούσε κανείς να φτάσει στο σημείο να τη δοξάσει, να την προσκυνήσει. Αλλά ο Χριστός, όσο κι αν εκτιμάει τη μητέρα του ως μητέρα και όσο κι αν την τιμά ως μητέρα, όπως κάθε άνθρωπος πρέπει να τιμά τη μητέρα του, απαντάει διαφορετικά όταν του το λέει αυτό αυτή η γυναίκα. Γυρνάει και της λέει, μακάρι μάλλον οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάτοντες αυτών. Και στο Λουκάς 8:21 ο Χριστός είχε πει, μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι, ποιοι, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτών. Όλη η προσοχή πέφτει στο να ακούς, να πιστεύεις και να πράττεις τον Λόγο του Θεού. Σε όλη την βίβλο η πίστη σου φαίνεται από την υπακοή σου. Ο Θεός είχε πει στη Μαρία ότι θα γεννήσει γιο και ότι το ίδιο συνέβη και με την Ελισάβετ, και η Μαρία λοιπόν υπακούοντας στο Λόγο του Κυρίου είχε πάει να επισκεφτεί την Ελισάβετ. Ακούω αυτό που λέει ο Θεός και κάνω αυτό που λέει ο Θεός σημαίνει ότι πιστεύω αυτό που λέει ο Θεός. Και δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό χώρια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Ζούμε έτσι λοιπόν. Προσέξτε ουσιαστικά τι μας έχει πει εδώ ο Χριστός. Έρχονται άνθρωποι και του λένε μακάρια η μητέρα σου και η οικογένειά σου βασικά. Που η βιολογική σου οικογένεια είναι μακάρια. Και γυρνάει ο Χριστός και λέει, εγώ αποκαλώ η οικογένειά μου αυτούς που με ακούνε και κάνουν αυτά που λέω. Συμπεριφερόμαστε λοιπόν ως οικογένειά Του. Αυτό θα πει να είμαστε οικογένεια του Χριστού. Εδώ η Εκκλησία, να είμαστε μια οικογένεια του Χριστού. Γιατί? Απλά μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά χαρίσματα, εντελώς και απόψεις διαφορετικές. Αλλά υπάρχει ένα κοινό. Ακούμε τη φωνή Του και η καρδιά μας είναι ευαίσθητη σε αυτή τη φωνή. Κάπου νιώθουμε μέσα μας ότι όταν μιλάει ο Χριστός στη βίβλο, έχει σημασία για μας σήμερα αυτό. Και ότι είναι σαν να ακούμε τη φωνή της ύπαρξής μας, που μας καλεί σε πράγματα ανώτερα, ότι ακούμε τη φωνή του Θεού μας, του πλάστη μας, ακούμε την αλήθεια. Και λέμε έτσι, ναι έτσι πρέπει να ζούμε. Ναι, ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Δεν πρέπει να ζούμε για τον εαυτό μας, για τη δόξα μας. Πρέπει να ζούμε για άλλους. Ναι, έτσι είναι. Δεν θέλω να έχω ζήσει σε αυτόν τον κόσμο για τον εαυτούλη μου. Κάποιο ένστικτο μέσα μας αντιδρά, ανταποκρίνεται, λέει ναι, αυτό είναι. Ακούω αυτό που λέει ο Θεός και κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Πιστεύω, μακαρία η πιστεύσασα. Η Μαρία άκουσε τη φωνή του Αγγέλου και πίστεψε. Αυτή λοιπόν η αντίδραση αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο. Η Μαρία ξεσπά σε ύμνο. Ξέρει να λατρεύει το Θεό. Ακούστε λοιπόν τα λόγια του ύμνου της Μαρίας. Δεν ξέρω να το προσέχετε βέβαια, εδώ είναι ένα κείμενο, ένας ύμνος που ψέλνει η Μαρία. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σύνθεση δική της. Πάντως έχουμε μια γυναίκα η οποία ψέλνει έναν ύμνο. Και αυτός ο ύμνος καταγράφεται μέσα στη βίβλο. Και εμείς ως πιστοί άνδρες και γυναίκες, έτσι, θεωρούμε αυτό το κείμενο αυθεντία, στην οποία υπακούμε. Εδάφιο 46. Και είπε η Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν, τον Σωτήρα μου. Δεν πρωτοτυπεί η Μαρία εδώ. Με τέτοια λόγια δοξολογίας ξεκινούσαν πολλοί ψαλμοί του λαού Ισραήλ. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αναλογιστείτε τι σημαίνει αυτό. Απ' τα βάθη της καρδιάς μου θεωρώ τον Θεό μεγάλο, μεγαλειώδη, ύψιστο. Άλλοι μπορεί να τον παραβλέπουν. Άλλοι μπορεί να τον θεωρούν μικρό επειδή δεν τον βλέπουν. Όπως θεωρούν και πολλά άλλα πράγματα μικρά, έτσι, στη ζωή. Αλλά η δική μου ψυχή τον θέτει πάνω από όλα τα άλλα. Και όχι μόνο, προσέξτε, εγαλίασε το πνεύμα μου. Όλη η χαρά της καρδιάς μου βρίσκεται στο τι ο Θεός έχει κάνει για μένα. Δεν έχω τίποτα. Ο Θεός αναπληρώνει τα ελείποντα στη ζωή μου. Είμαι αδύναμος. Εκείνος είναι δυνατός για μένα. Είμαι ανάξιος. Είμαι ανάξιος. Εκείνος είναι άγιος για μένα. Είμαι μικρός. Εκείνος έχει κάνει μεγαλεία για μένα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Σημαίνει ότι εγώ, αυτός ο μικρός, ο ανάξιος, βλέπει όλο του το νόημα μέσα στα χέρια του Κυρίου. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος είναι μέσα στη Μαρία, στην πιο μικροσκοπική μορφή που θα μπορούσε να έχει. Αλλά η ψυχή της τον μεγαλύνει, σκεφτείτε. Είναι στην κοιλιά της. Μικρός. Αλλά τον μεγαλύνει η ψυχή της. Αν μπορούμε να πούμε κάτι για τα Χριστούγεννα, είναι ακριβώς αυτό το νόημα. Μικρός ο Χριστός για τον κόσμο σήμερα. Αλλά εμείς τον μεγαλύνουμε. Τι έχει κάνει λοιπόν ο Κύριος για μένα? Εδάφιο 48. Διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επειδή ειδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε εγενέ. Τι έχει κάνει ο Θεός για μένα? Έχει κάνει αυτό που κανείς άλλος δεν έχει κάνει. Διότι όλοι οι άλλοι είχαν δουλειές να κάνουν, όλοι οι άλλοι είχαν σημαντικά πράγματα να κάνουν, όλοι οι άλλοι είχαν σημαντικές δημόσιες σχέσεις να κάνουν και πολύ σημαντικά πρόσωπα να δουν. Αλλά ο Θεός είδε εμένα. Ο Θεός είδε εμένα, που κανείς άλλος δεν με πρόσεξε. Εκείνος με πρόσεξε και με ξεχώρισε μεταξύ των ανθρώπων. Εκείνος πρώτος μεγάλυνε εμένα την μικρή. Είδε την ταπείνωση της δούλης του. Είδε την ταπείνωση της δούλης του. Ξέρετε κάτι, νομίζω ένας λόγος που δεν μας αρέσει να ταπεινωνόμαστε. Εντάξει, αν ταπεινωνόμασταν και το πρόσεχε όλος ο κόσμος, μπορεί να το κάναμε έτσι πιο εύκολα, έτσι. Αλλά το πρόβλημα με το να είσαι ταπεινός και στη δουλειά σου, στη ζωή σου κτλ. Είναι ότι κανείς δεν το προσέχει κιόλας. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, βέβαια, τι νόημα έχει να λες ότι είσαι ταπεινός αν το κάνεις για να σε προσέξουν? Είναι λίγο αντίφαση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που δεν ταπεινωνόμαστε είναι επειδή δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε, διότι κοστίζει στην υπερηφάνειά μας. Δεν θα το προσέξει κανείς πόσο ταπεινό βλέμμα έχω αυτή τη στιγμή ή ταπεινή δράση έχω αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε ο Κύριος την ταπείνωση της δούλης του. Δηλαδή, σκεφτείτε τα μάτια του Θεού από ψηλά, έτσι, που βλέπουν όλους εμάς εδώ κάτω και ο καθένας με τη δράση του. Και προσέξτε, εμείς βλέπουμε στην τηλεόραση, ας πούμε, του Σταρ, που τους θαυμάζει ο κόσμος και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και πέφτουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας, η προβολής, επάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν κάποια πράγματα. Και νομίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε αντανακλά την πραγματικότητα του κόσμου και της ιστορίας. Και ύστερα έχουμε τα μάτια του Θεού που κοιτάζουν όλη τη γη. Και τι βλέπει ο Θεός? Την ταπείνωση της δούλης του σε μια σήμαντη πόλη, σε ένα ασήμαντο τόπο, σε μια σήμαντη στιγμή της ασήμαντης ιστορίας ενός τόπου. Είδε την ταπείνωση. Τα μάτια του βλέπουνε ταπείνωση. Μπορεί να μην μας προσέξει κάποιος άλλος. Μπορούμε να ζήσουμε ως κατενόπιον του Θεού τη ζωή μας. Τι βλέπει ο Θεός σε μένα? Επέβλεψε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός βλέπει την ταπείνωση κάποιου δούλου. Θυμάστε τα λόγια της Εξόδου. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν Αιγύπτου, και ήκουσα την κραυγήν αυτών εξαιτίας των εγωδιωκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνην αυτών και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς. Και μου αρέσει, ξέρετε, αυτό το εγνώρισα την οδύνη αυτών, διότι στα εβραϊκά το γνωρίζω, δεν είναι ποτέ ένα ρήμα που σημαίνει απλά πληροφορούμε. Έτσι. Θυμάστε, ο Αδάμ λέει γνώρισε τη γυναίκα αυτού και αυτή συνέλαβε και έκανε παιδί. Άρα είναι μια εμπειρική γνώση. Ο Θεός όταν λέει γνωρίζει, γνωρίζει μέσα του, βαθιά μέσα του, εμπειρικά την οδύνη του λαού του. Και τι είναι η ενσάρκωση του Χριστού, τι είναι τα Χριστούγεννα? Ότι ο Θεός κατεβαίνει από τον ουρανό για να γνωρίσει μαζί μας τη ζωή μας. Γνώρισα την οδύνη αυτών. Ο Θεός βλέπει πολύ καλά σε τόπους που εσύ ίσως δεν κοίταξες. Και ο Θεός κι αν αργήσει, κατεβαίνει για να κάνει κάτι σε αυτούς τους τόπους. Κατέβηκε να ελευθερώσει δούλους στην Αίγυπτο. Κατέβηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στη Μαρία, αλλά όχι μόνο στη Μαρία. Κατέβηκε για όλους μας. Ο Θεός βλέπει λοιπόν, και το ερώτημα είναι αν εμείς βλέπουμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 48, το δεύτερο μέρος λέει, επειδή ιδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναιέ. Με άλλα λόγια, από εδώ και στο εξής, κάποιοι άνθρωποι θα δίνουν σημασία επιτέλους εκεί που θα έπρεπε να είχαν δώσει σημασία. Από του νυν, από εδώ και στο εξής, από αυτήν τη στιγμή της εισόδου του κρυμμένου Χριστού μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, από αυτήν τη στιγμή τα πράγματα στον κόσμο αλλάζουν, οι αξίες στον κόσμο αλλάζουν. Ο Θεός δίνει το πνεύμα του στους ανθρώπους για να μπορούν να δουν το μεγαλείο το δικό του, κρυμμένο στον κόσμο. Ο Θεός έχει δώσει αξία στον ταπεινό, ο Θεός έχει δώσει αξία στον μικρό. Θα με μακαρίζουν, λέει, όλες οι γενιές. Βέβαια, όταν διαβάζουμε αυτό το πράγμα, θα με μακαρίζουν, σκεφτόμαστε, α, δηλαδή πρέπει να την υψώνουμε τη Μαρία ως άτομο, να της δίνουμε κάποια ιδιαίτερη αξία. Σας θυμίζω ότι ο Χριστός κάπου αλλού έλεγε τους μακαρισμούς του. Μακάρι οι φτωχοί, μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες. Θυμάστε, δεν μακαρίζεται μόνο η Μαρία, μακαρίζονται πολλοί. Μακαρίζονται όσοι λαμβάνουν το δώρο της βασιλείας του. Ο Θεός λοιπόν δίνει μεγαλειότητα στο μικρό. Κοιτάξτε τα εδάφια 49 έως 50. Διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Έκανε μεγαλεία για την ταπεινή Μαρία. Θα συνεχίζει να δείχνει έλεος και να κάνει μεγαλεία για κάθε άνθρωπο που τον φοβάται όπως η Μαρία. Ο δυνατός, λέει, τα έκανε αυτά. Προσέξτε ποια μιλάει. Έτσι, μια γυναίκα, μικρή κοπελίτσα στον Ισραήλ τότε, αδύναμη, στέκεται πάνω στον δυνατό. Δεν είναι αυτά απλά λόγια. Ο άγγελος Γαβριήλ της είχε πει στο εδάφιο 38, ουδέν πράγμα θελείστε αδύνατον παρά το Θεό. Να τι έχει κάνει ο δυνατός. Αυτό σημαίνει να πιστεύεις στο Θεό. Σημαίνει να πιστεύεις ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ότι δεν υπάρχουν πραγματικά αδιέξοδα. Βλέπω πέρα από ό,τι βλέπω. Στις δυνατότητες, πέρα από τις δυνατότητες που ο κόσμος έχει, στις δυνατότητες που ο Θεός έχει. Αυτό σημαίνει να ζούμε πίστη. Και θα τη χρειαστούμε αυτή την πίστη, αδελφοί, καθώς έρχεται μια δύσκολη χρονιά. Θα πρέπει να ζούμε, να μάθουμε να ζούμε με πίστη. Μπορώ να σας ομολογήσω εγώ προσωπικά ότι βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στο Βιβλικό Κολέγιο. Για άλλη μια φορά, σε ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο. Και μέσα μου ζω αγωνίες. Και σκέφτομαι πολλές φορές και φτάνω στο σημείο στην προσευχή μου να λέω «Θεέ μου, μπορεί να μου τα πάρεις όλα αυτά στα οποία πίστευα και για τα οποία εργάστηκα. Μπορεί να μου τα πάρεις όλα. Θα είσαι ο Θεός μου. Θα παραμένεις ο Θεός μου. Παρόλο που βλέπω όνειρά μου να συντρίβονται. Θα παραμένεις ο Θεός μου. Θα πιστεύω σε σένα. Θα συνεχίζω να υπηρετώ εσένα με όποιο τρόπο μου επιτρέπεις να σε υπηρετώ. Εδάφιο 51. ενήργησε κρατεώς δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Εκρύμνησε δυνάστας, ύψωσε ταπεινούς. Τι έχει κάνει, έδειξε τη δύναμή του. Ενώ είχε επιβλέψει στην ταπείνωση της Μαρίας, σκόρπισε τους υπερήφανους, γκρέμισε τους δυνάστες. Και όποιος εδώ έχει μάτια να το δει θα ρωτήσει, πότε το έκανε αυτό ο Θεός, πότε το είδαμε αυτό, αφού ακόμα ζούμε με τους δυνάστες. Εγώ βλέπω πολλούς περήφανους να περπατούν στη γη, πολλούς δυνάστες να καταδυναστεύουν. Εδώ όμως δεν καταλαβαίνετε πώς μιλάει ένας άνθρωπος που έχει μάθει να εμπιστεύεται στο Θεό. Για τον άνθρωπο που πιστεύει στις υποσχέσεις του Θεού, οι έννοιες παρελθόν και μέλλον λαμβάνουν νέο νόημα. Προσέξτε, για μένα και για σένα, παρελθόν είναι αυτά που έχουν γίνει και μέλλον είναι αυτά που θα γίνουν, τα οποία βέβαια δεν τα γνωρίζουμε. Όμως στη Βίβλο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο παρελθόν, στη Βίβλο, βρίσκονται αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Στο μέλλον βρίσκονται αυτά τα πράγματα που ο Θεός θα κάνει. Όποιος γνωρίζει λοιπόν σε ποιον Θεό πιστεύει, γνωρίζει ότι το μέλλον του Θεού είναι εξίσου βέβαιο με το παρελθόν του Θεού. Γιατί σκεφτείτε, όταν μιλάμε για το Θεό, το τι έχει κάνει ο Θεός και το τι θα κάνει ο Θεός είναι απολύτως εξίσου βέβαια πράγματα. Ποιο είναι πιο βέβαιο, αυτό που έχει κάνει ο Θεός, αυτό που θα κάνει? Όλα τα άλλα μπορούν να αμφισβητηθούν εκτός από το Θεό. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός έχει πει, αν ο Θεός έχει υποσχεθεί, αν ο Θεός έχει επαγγελθεί μέσα στο παρελθόν ότι θα κάνει κάτι στο μέλλον, τότε αυτό το κάτι που θα γίνει στο μέλλον είναι εξίσου βέβαιο με ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι τόσο βέβαιο, που θα μπορούσες να μιλήσεις γι' αυτό σαν να έχει ήδη γίνει. Γι' αυτό και συχνά οι προφήτες, και εδώ και η Μαρία, ακολουθώντας το μοτίβο των προφητών, οι προφήτες χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζουν οι μελετητές τον προφητικό αόριστο. Με άλλα λόγια, μιλάνε για μελλοντικό γεγονός σαν να είναι παρελθόν, γιατί είναι τόσο βέβαιο. Όμως υπάρχει εδώ και μια άλλη διάσταση του πράγματος, αδελφοί. Παρόλο που οι υπερήφανοι και οι δυνάστες υπάρχουν ακόμα, κάτι έχει γίνει ήδη. Κάτι αποφασιστικό έχει γίνει που τους παίρνει τις πρωτοβουλίες από τα χέρια, τους παίρνει τα πρωτεία από τα χέρια. Κάτι τεράστιο έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει? Ποια είναι η επανάσταση που έχει γίνει στον κόσμο? Η επανάσταση που έχει γίνει στον κόσμο είναι ότι ο Θεός είδε την ταπείνωση της δούλης Του. Αυτή είναι η επανάσταση που έχει ήδη συντελεστεί μέσα στον κόσμο. Ο Θεός έχει δει ταπείνωση και έχει εκτιμήσει και υψώσει την ταπείνωση. Και αυτό ισχύει τώρα, σήμερα. Ο Θεός προσπέρασε τους δυνατούς και τους επώνυμους και τους πλούσιους και τους κάποιους. Και αν παρακολουθήσετε αυτόν τον Ιησού αφού γεννιέται και μεγαλώνει, πάντα οι δυνατοί της γης γίνονται οι μεγάλοι του εχθροί. Γιατί βλέπουνε στον Χριστό το τέλος τους. Αυτοί γίνονται που τον σταυρώνουν, γιατί βλέπουν ότι αυτός είναι η μεγάλη τους απειλή. Διότι δεν δίνει αυτό σημασία σε αυτά που εκείνοι δίνουν σημασία. Και δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημά τους. Βλέπετε, όλο το star system του κόσμου είναι, ξέρει ο άλλος, ξέρει ο διάβολος πώς να διαχειριστεί τους ανθρώπους, ξέρει ο κόσμος πώς να διαχειριστεί τους ανθρώπους. Σου λέει, τι θέλουν οι άνθρωποι? Θέλουν πλούτο, θέλουν δόξα, έτσι, θέλουν δύναμη. Περίπου αυτά τα πράγματα. Οπότε τους κάνουμε όλους ό,τι θέλουμε, δείχνοντάς τους αυτά τα καρότα. Έτσι, πλούτος, δύναμη, δόξα.
Άμα λοιπόν συναντούν ανθρώπους που λένε «Πάρ τον πλούτο σου, δεν τον θέλω. Θέλω να είμαι ακέραιος στη ζωή μου. Πάρ τη δόξα, δεν τη θέλω. Θέλω να ζω για τη δόξα του Θεού». Αυτοί οι άνθρωποι, φίλοι μου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έχουν τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Όλοι οι άλλοι είναι μαριονέτες ενός συστήματος. Το δεύτερο μέρος λέει «Ύψωσε ταπεινούς». Εδάφιο 53. «Πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς». Προσέξτε, δεν λέει πλουσίους, λέει πλουτούντας. Υπάρχει ένα είδος πλούτου που αποκτιέται στις πλάτες άλλων. Υπάρχει ένα είδος πλούτου που για να αποκτηθεί πρέπει οι άλλοι να πεινάσουν και να πονέσουν. Και μιλάει για αυτόν τον πλούτο. Έρχεται λοιπόν να αντιστρέψει τα πάντα εδώ. Έρχεται για να πει εδώ ουσιαστικά τους μακαρισμούς του Κυρίου. Μακάρι η πτωχή. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Μακάρι οι πενθούντες. Μακάρι οι πραείς. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Μακάρι οι ελεήμονες. Μακάρι οι καθαροί την καρδία. Μακάρι οι ειρηνοποιοί. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης. Για αυτούς ήρθα. Χάριν εκείνων κατέβηκα στον κόσμο. Όχι για τους δίθεν υγιείς, αλλά για τους αρρώστους που έχουν ανάγκη από γιατρό. Οπότε, φίλοι μου, σήμερα το μαχαίρι είναι δίκοπο. Γιατί τίθεται σε εμάς ένα ερώτημα με έναν πολύ αιχμηρό τρόπο. Πιστεύουμε σήμερα πραγματικά στον Χριστό? Τον βλέπουμε? Ακούστε με προσεκτικά, αδελφοί. Μπορείς να τον δεις μόνο αν ανήκεις στους αδύναμους ή αν διαλέγεις να ανήκεις στους αδύναμους. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή. Λέει «της ταπεινής συναπαγόμενη». Δηλαδή, κάνε παρέα με τους ταπεινούς εκείνο ή με τους αντικειμενικά ταπεινούς. Με αυτούς που κανείς άλλος δεν κάνει παρέα βασικά. Κάνε παρέα με αυτούς. Μη τους θεωρείς κάτι μικρό και τυποτένιο. Μπορεί να είσαι δυνατός σήμερα το πρωί. Μπορεί να νιώθεις δυνατός. Μπορεί να σου τα έχει φέρει η ζωή έτσι ώστε να συγκαταλέγεσαι στους δυνατούς. Αλλά αν θέλεις να έχεις μερίδιο του Χριστού, πρέπει συνειδητά να διαλέγεις να είσαι με τους αδύναμους. Πρέπει συνειδητά να διαλέγεις να θεωρήσεις τους αδύναμους σημαντικούς. Διότι ο Θεός έχει πάρει αυτή τη θέση. Και αν θες να είσαι με τον Θεό, πρέπει να κοιτάς εκεί που ο Θεός κοιτάει. Να βλέπεις αυτούς που ο Θεός βλέπει. Να βλέπεις αυτούς που οι δυνατοί αρνήθηκαν να δουν. Ο Θεός έχει ταυτιστεί με αυτούς. Έχει γίνει ένας εξ αυτών. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού που λέει σε κάποιους, έτσι, ήρθατε και με επισκεφθήκατε. Έτσι. Και λένε πότε? Και απάντησε, αν το κάνετε σε έναν τον ελαχίστον τούτον, σε μένα το κάνατε. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν και για σένα. Αν ανήκεις στους δυνατούς της γης, στους πλουσίους της γης, υπάρχει ελπίδα και για σένα. Θυμάστε τον νεαρό πλούσιο. Ανήκε στους δυνατούς, στους πλουσίους της γης. Και ο Χριστός είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μπει στη βασιλεία. Αλλά ύστερα, αφού μιλήσε με τους μαθητές, λέει το εξής: τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Υπάρχει ελπίδα και για τον πλούσιο. Εάν μια παρθένα μπορεί να γεννήσει, τότε ίσως και ένας δυνατός μπορεί να σωθεί. Αλλά αν είσαι εδώ σήμερα και ανήκεις στους αδύνατους, στους αδύναμους και νιώθεις μες στην καρδιά σου αδύναμος απέναντι σε αυτή τη ζωή, φοβισμένος για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον και ίσως νιώθεις ότι η ίδια η ζωή και η κοινωνία και οι συνθήκες γύρω σου σε κάνουν να νιώθεις άχρηστος και αμεληταίος και ασήμαντος επειδή έτσι σου φέρονται οι άνθρωποι και σε έχουν πείσει ότι δεν έχεις αξία. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι για σένα. Για σένα ήρθε ο Χριστός. Ύψωσε τον ταπεινό. Ύψωσε αυτόν που γνωρίζει ότι τον έχει ανάγκη. Μπορούμε να το παραδεχτούμε σήμερα ότι τον έχω ανάγκη. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι όπως ζω μόνος μου. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Πάντα μένω με ένα κενό. Το Ευαγγέλιο είναι για σένα. Ο Χριστός ήρθε για σένα και από τον σταυρό του δηλώνει ότι εσύ έχεις άπειρη αξία για Αυτόν. Τελειώνω με τα εδάφια 54 και 55. Εβοήθησεν ο Θεός Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Με άλλα λόγια, αυτό που έγινε στο Χριστό το είχε πει ο Θεός αιώνες νωρίτερα. Είπε έναν λόγο και κράτησε την υπόσχεσή του. Το μέλλον του Θεού για μας δεν είναι κάποιο αβέβαιο μέλλον. Το μέλλον του Θεού, η ερχόμενη βασιλεία, δεν είναι, φίλοι μου, ένας ευσεβής πόθος. Το μέλλον του Θεού είναι το δεδομένο από το οποίο ξεκινά κάθε μας σκέψη και κάθε μας πράξη. Το μέλλον του Θεού είναι το πιο βέβαιο πράγμα στη συνείδηση του πιστού. Και επειδή ξέρω ότι ο Θεός μου βασιλεύει, επειδή ξέρω ότι η βασιλεία του έρχεται και ήδη είναι, θα ζήσω εκτιμώντας αυτά που ο Θεός εκτιμά σήμερα. Αμήν.